السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارككم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا تميويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Anwani yetu leo katika silsila yetu hii ya mihadhara, tutaelezea maktal al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa man qatalahu, kifo cha Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, na yule aliyemuua Husayn ni nani. Na katika nukta hii ya kwanza tutaanza katika suala la bai'a ya Yazid bin Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya ibn Abi Sufyan aliuacha utawala wake kwa mtoto wake Yazid bin Muawiya, tofauti na ilivyokuwa kwa watawala waliopita kabla yake, na ni jambo ambalo lilipelekea baadhi ya masahaba akiwemo Husayn ibn Ali kutoitoa bai'a yao kwa Yazid bin Muawiya katika mwaka wa 60 hijiria. Alipewa bai'a Yazid ibn Muawiya, na umri wake Yazid ibn Muawiya ulikuwa ni miaka 34, bado ni kijana. Na hawakumpa bai'a Husayn ibn Ali ibn Abi Talib na Abdullah ibn Zubair ibn Awwam, hawa wawili hawakumpa bai'a Yazid ibn Muawiya. Na hawa wawili Husayn ibn Ali na Abdullah ibn Zubair walikuwa katika mji wa Madina, na ulipoletwa ujumbe kutoka kwa Yazid kuja Madina na kuwataka عبد الله بن زبير أتوي بيعة كمبا يزيد أكسيما أنظر هذه الليلة وأخبركم برأيي نالفكرية جمهيلي halafu nitakuelezeni niacheni usiku huu nilifikirie jambo hili halafu nitakuelezeni rai yangu ni ipi katika suala imma nampa bai'a Yazid au simpi bai'a Yazid. Na wale wajumbe waliotumwa wakasema na'am, tumekuelewa. Falamma kana al-layl kharaja min al-Madina hariban ila Makkah wa lam yubay'a, ilipoingia usiku Abdullah ibn Zubair akaondoka Madina kaelekea zake Makka akiwa anakimbia, na wala hakumpa bai'a Yazid bin Muawiya. Kwa ikawa Abdullah ibn Zubair hakutoa bai'a kumpa Yazid bin Muawiya. Walipokwenda kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib na wakamwambia, na wewe toa bai'a kwa Yazid, akawaambia kwamba inni la ubayi'u sirra walakin ubayi'u jaharan baina an-nas, mimi sitoi bai'a kwa siri, mimi nitatoa bai'a mbele za watu dhahir. Kwa hiyo habari ya kunifata peke yangu kunitaka nitoi bai'a, mimi nitatoa bai'a mbele za watu, sitoi bai'a kwa siri. Aliposema haya maneno wakamkubalia, akamwambia naam. Na yeye walamma kana al-layla kharaja khalfa Abdullah ibn Zubayr, usiku ulipoingia na yeye akatoka nyuma ya Abdullah ibn Zubayr. Na yakaenda zake wapi? Makka. Mnanielewa vizuri? Kwa ikawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib hakutoa bai'a kumpa Yazid ibn Muawiya, na Abdullah ibn Zubayr naye pia hakutoa bai'a kumpa nani? Yazid ibn Muawiya. Tukumbuke tayari tushaondoka katika khilafa, tumeingia katika ufalme. Simenielewa vizuri? Tumeondoka katika khilafa, tumeingia katika nini? Katika ufalme. Manake ukhalifa umeishia kwa Ali ibn Abi Talib, na ule muda wa ukhalifa uliozungumzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 30 umekamilika kwa miezi sita ya utawala wa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Alipouliwa Hasan, ukawa ni ufalme ndio unaendelea, na mfalme wa kwanza alikuwa nani? Muawiya ibn Abi Sufyan. Na hali hii ya ufalme ilikwisha tabiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ameipokea hadithi al-Imamu Ahmad na wengineo kutoka kwa sahaba Hudhaifah bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Mtume aliwaambia masahaba zake, takunu nubuwata fikum ma shaa Allahu an takun, utakuwa kwenu utawala wa utume kwa muda ambao azata utawala huo. Thumma yarfa'uha Allahu idha shaa an yarfa'aha, kisha Allah atauondoa utawala pale atakapotaka kuondoa utawala huo wa utume. Kwa utawala wa utume ulikamilika kwa kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na utawala huo wa utume ulikuwa miaka mingapi? 23. Tunafahamiana vizuri. Tunawaambia thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwa, kisha utakuja ukhalifa ambao utakuwa vile vile katika manhaji ya mtume. Utakuja ukhalifa ambao utakuwa katika njia ile ile ambayo alikuwa kitawala nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarfa'uha idha shaa, fatakunu ma shaa an takun, ma shaa Allahu an takuna, thumma yarfa'uha idha shaa an yarfa'uha. Na huo utawala wa utume utakaa katika muda ambao Allah anataka ukae, na wenyewe utaondoka pale atakapotaka Allah kuuondoa. Kisha Mtume akasema thumma takunu mulkan adda ay alwirathiyya, kisha utakuja ufalme wa kurithishana. Mtume ameitabiri hali hii hajaondoka duniani, asema kisha utakuja ufalme wa kurithishana. Jambo la Muawiya kumrithisha mtoto wake halikuungwa mkono na wengi katika masahaba wa mtume waliokuwa hai wakati ule. Lakini maneno ya mtume hayaanguki, kwa sababu wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa Yazidi akawa mfalme mrithi wa babake. Abdullah ibn Zubairi hakutoa bai'a, akenda zake Makka kutoka Madina. Na pia vile vile Hussein ibn Ali naye hakutoa bai'a, akaondoka Makka, akaondoka Madina, akenda zake Makka. Hii hatua ya kwanza imeeleweka vizuri. Na hatua ya pili, ahlul Iraq yurasiluna al-Husayn, watu wa Iraqi wanaanza kumtumia ujumbe sasa Husayn ibn Ali. Watu wa Iraqi, watu wa Kufa. Ikawa watu wa Iraqi walipofikiwa na habari kwamba Husayn ibn Ali hakumpa bai'a Yazid ibn Muawiya, na wao hawamtaki Yazid ibn Muawiya wala hawamtaki Muawiya ibn Abi Sufyan, hawamtaki isipokuwa Ali na watoto wa Ali. Mkumbuke Ali ibn Abi Talib alitawala baada ya kuuliwa Uthman ibn Affan. Waliomuua Uthman ibn Affan ni watu mathuwar, wavamizi, ambao walizingira nyumba ya Uthman, wakapita kupitia nyumba ya jirani na wakamuua Uthman. Na kutoka utawala wa Uthman, kuuliwa kwake, na mpaka kuingia Ali madarakani, siku tano dola ya Kiislamu ilikaa pasina mtawala, hakuna khalifa. Masahaba wote wamekataa kuchukua nafasi ya ukhalifa, na wale wa jamaa walioumua Uthman hawawezi kutawala nchi. Wakatoa vitisho na hatimaye akabembelezwa Ali, Ali akachukua ule utawala. Kwa sababu wao walikuwa na nguvu katika mji wa Madina, wakamshawishi Ali ahamishe asima, ahamishe makao makuu ya Kiislamu, kuyatoa Madina na ayapeleke Iraqi, Kufa. Ndio sababu ya Ali kuhamia wapi? Kuhamia Kufa. Waliomshawishi ahamie Kufa ni kina nani? Watu wa Iraqi. Mnanielewa vizuri? Na ndio walikuwa wapiganaji wake wengi na wafuasi wake Ali ibn Abi Talib. Pakaja pakatokea vita vya Ghazwatul Jamal, ambayo ilikuwa ni watu wa Talha na Zubair ibn Awam na Ali ibn Abi Talib, vikatengenezewa fitna, wakapigana wale, wakauana. Baada ya pale kaja katokea vita vya Siffin baina ya Ali na Muawiya, wakapigana watu upande wawili, hawa bendera yao la ilaha illa Allah na hawa bendera yao la ilaha illa Allah. Hatimaye wakafikia hatua ya kufanya sulhu, wanajeshi wa Ali wakaikataa sulhu. Wale wale watu wa Kufa wakaikataa sulhu, wakajitenga. Makhawariji hawa kote la kwanza na uzushi wa kwanza kutokea ni wa hawa jamaa Makhawariji, wakenda zao na hawandi, wakaweka kambi, wakaanza kufanya fisadi, na Ali ibn Abi Talib akawapiga. Sasa ndio hawa tena wanamshawishi Hussein atoke Makka aende Kufa, na wao wako naye pamoja. Walimuandikia Hussein barua zaidi ya 500. Walimuandikia Hussein barua za kumshawishi kwenda kutoka Makka aende Iraqi, Kufa, na wao wako pamoja naye, watamnusuru na watampa bai'a. Barua zaidi ya 500. Hussein ibn Ali akashawishika na barua hizo. akaandaa safari ya kwenda Iraki Kufa kwa mashia huko. Kabla hajenda, ili apate uhalisia wa hali, akamtuma ndugu yake Muslim ibn Aqil, ambaye ni ndugu yake na Ali ibn Abi Talib. Sasa Muslim na Hussein ni watoto wa mkubwa na mdogo. Aqil ibn Abi Talib na Ali ibn Abi Talib. Kaambia Muslim, nenda kaangalie hali ya Iraki. Akaenda Muslim wa Iraki, akaona watu wa Iraki wamempokea, wanampa bai'a vizuri, wamemkubali na wanaonyesha kwamba wako pamoja na Hussein ibn Ali. Na Muslim alifikia kwa bwana mmoja anaitwa Hani ibn Urwa, ambaye ni mtu wa Iraki, ni mtu wa Kufa. Wakawa nakuja watu mmoja mmoja, wawili wawili, makundi, wanatoa bai'a kumpa Muslim kwa niaba ya nani? Ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Wakati tukio hili linafanyika Iraki, aliyekuwa mtawala wa Iraki wakati huo alikuwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, sahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa ndo amiri wa mji wa Kufa. Yeye halikumshughulisha suala la kuona kwamba Hussein anakuja na watu wanaleta wanampa bai'a Muslim, na akapata habari akawa hakulipa maanani jambo lile, ameliona halina msingi. Wapambe wakaichukua habari, walipoona Nu'man ibn Bashir hajaitilia maanani, wakaipeleka habari kwa Yazid ibn Muawiya ambaye alikuwa yuko Sham. Wakafunga safari kutoka Kufa, wakaenda Sham, wakapeleka habari na wakaelezea kwamba Nu'man ibn Bashir ameliacha jambo linaendelea Kufa na wala hashughuliki nalo, na watu wanatoa bai'a kumpa Muslim ibn Aqil kwa niaba ya Hussein ibn Ali kuja kuwa ndio amiri wa mji wa Kufa. Yazid ibn Muawiya akamuondoa madarakani Nu'man ibn Bashir. Badala ya kumuondoa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, nafasi ile akampa Ubaydillah ibn Ziyad. Ubaydillah ibn Ziyad alipopewa ile nafasi, na alikuwa ameahidiwa utawala, atapewa uamiri, akatakiwa aende akazuie ile hali ya kupatikana amiri mwingine katika mji wa Kufa ambaye ni Hussein ibn Ali, jambo hili lisifanyike. Mji wa Kufa tayari watu wake wote wanaonekana wako pamoja na Hussein ibn Ali. Sasa huyu bwana Ubaydillah ibn Ziyad akaja akaingia Kufa, na alikuwa ni amiri wa Basra. Kwa hiyo ikawa ameunganishiwa miji miwili, atatawala Basra na atatawala Kufa, Iraki. Akaingia huyo bwana katika nyakati za usiku akiwa na hali ya mutalathiman. Mutalathiman ni mtu ambaye amejifunika uso wake sehemu ya mdomo na pua, ameacha macho tu. Sieleweka vizuri, kama vile wake zetu na mama zetu na dada zetu wanapovaa niqab, kwa mtu achukua kilemba chake afu ajifunga. Sasa anapita usiku akikuta grupu la watu wanaotolea salamu, anafanya uchunguzi hali ya mji iko namna gani. Ikawa watu wanadhania kwamba yule anayewasalimia ni Hussein ibn Ali, ndio ameingia Kufa. Sasa yeye anatembea katika magenge ya watu usiku, anatembea mitaani, anakuta watu wanaotolea salamu. akazunguka, lakini akiwatolea watu salamu, wanapoitika wale watu wanasema wa alayka salam ya ibn binti rasulillah, na hawajui kama ndo nani, maana hawamjui Husaini. Si mnielewa vizuri, Husaini mwenyewe hawamjui. Kwa hiyo wakawa wanajua huyu bwana anayewatolea salamu na msura mpya, huyu ndo Husaini mwenyewe huyu. Na huku kujifunga kujaribu kwa safari tu hizi, kwa hiyo halikuwashughulisha hilo jambo. Kwa yule bwana alipojua hii habari iko namna hii, kwamba ala, kwa hiyo mji wote wa kuko sasa hivi uko na Husaini, akamtuma mtu wake, kijana wake, aingie katika jukumu hilo la kulithibitishia jambo. Sasa ni nani aliyelipanga jambo hili la kumpokea Husaini, na ni kina nani ambao wanaliongoza jambo hili la kuchukua mji wa Kufa? Akamtuma maula wake anaitwa Maqilu, akapewa kazi ya kulichunguza jambo na kuwajua wapangaji wa hilo jambo ni kina nani. Pia akapewa pesa zikiwa na kiwango 3000 dinar, dinari 3000 kama za msaada wa mchango wa kuandaa maandalizi ya kumpa, ya kumpokea Husaini. Kwa hiyo yule bwana akaingia na yeye akiwa anatafuta namna ya kutoa bai'a, na yeye atakuwa mfuasi wa Husaini, akajumuika. Kwa hiyo akawa anakwenda kwa Muslim bin Aqil, akapata habari na akaonyeshwa Muslim yuko nyumbani kwa nani, akajua nyumbani kwa hali, akaenda pale akatoa bai'a na akatoa mchango wake wa pesa, na akawa anakwenda mara kwa mara. Kwa hiyo wakajua huyu na yeye pia ni nani, mwenzetu. Mnanielewa vizuri? Naongea Kiswahili, naongea Kiswahili ninieleweke. Alipojua jambo mwanzo mwisho, na Husaini anakuja lini, akapeleka majibu kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Kwa hiyo Ubaidillah ibn Ziyad alipopata habari hizo, akatuma ujumbe wa kukamatwa mwenyeji aliyempokea Muslim bin Aqil. Alikuwa anaitwa nani mwenyeji wake? Mazetu sio tumekaa tu kama tunakunywa kahawa. Aliyempokea Muslim bin Aqil, ikawa nyumba yake ndio panafanyika mipango yote ya kuingia Husaini Kufa, alikuwa nani? Mahdi? Pana, Hani ibn Urwa, anaitwa Hani ibn Urwa. Huyu bwana akakamatwa akapelekwa kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Akatakikana aonyeshe Muslim bin Aqil yuko wapi. Majibu aliyotoa yalikuwa ni majibu yenye msimamo wa hali ya juu. Akamwambia, kama Muslim angekuwa chini ya mguu wangu nisingeinua nikakwambia huyu hapa. Yaani kama huyu Muslim atakuwa chini ya mguu wangu hapa niliposimama, siwezi kuinua mguu nikakwambia huyu hapa. Sasa kama siwezi kukuambia yuko hapa, nitakwambia yuko wapi? Kwa siwezi kukuonyesha yuko wapi, wala siwezi kukuambia yuko wapi. Habari ikaanza kuharibika Kufa. Mnanielewa vizuri? Wakati habari inaharibika Kufa, Muslim bin Aqil, kwa sababu watu wengi wa Kufa wameshampatia bai'a na ameshakuwa na amani kwamba mji mzima umenikubali, akakusanya watu wake kwa ajili ya kwenda kuvamia kasri ya Ubaidillah ibn Ziyad. Kwa nini amkamate Hani ibn Urwa? Kwa sababu ana watu, na ndio wakazi wa mji, na ndio wapiganaji, na ndio jeshi. Yule hana watu, kwa hiyo ataweza kumkomboa yule. Tunafahamiana vizuri. Akaondoka na grupu la watu wakiwa na idadi ya watu, akiwa na idadi ya watu 4,000 waliomunga mkono, waliompa bai'a. Kwa hiyo akaondoka na wale watu, wakaenda wakaizunguka kasri ya Ubaidillah ibn Ziyad. Kama sisi wakazi wa Tabora tukaizunguka ikulu ya mkuu wa mkoa, kamkamata mtu wetu lazima umwache. Alichokifanya Ubaidillah ibn Ziyad, akawaita wale wazee wakubwa wa mji, viongozi wa makabila, akazungumza nao, watoeni watu wenu kwa huyu. Ikawa mkuu wa kabila anasimama, anawashawishi wa kabila lake, mwacheni huyo, alafu lile kabila lote unajikata watoeni. Mtu anakuja mshika mkono kakake, mzee acha habari twende nyumbani. Hivyo watu wakachukuliwa mmoja baada ya mwingine. Watu wa nchi gani hao? Husaini hajafika Kufa hapo mjue. Hawa ndio Shia tu Ali hawa. Hili ndio, hawa ndio wafuasi wa Ali. Na ndio wafuasi wa Husaini, wameshatoa bai'a tayari. Wale watu viongozi wa makabila wakachukua watu wao, wakachukua watu wao, wakachukua watu wao, na wala haikufika nusu ya mchana isipokuwa Muslim bin Aqil alibakia na watu 30 kutoka 4,000. Unavamia nyumba ya nani? Na si mnaelewa Kiswahili? Na wale 30 kufikia jioni pia wamekwisha. Hana mtu, kabaki peke yake na hana pa kwenda. Anatembea katika mji wa Kufa yuko peke yake. Hana nyumba ya kuingia. Mwenyeji ashakamatwa yuko ndani. Na wale waliotoka nao tayari washamgeuka, hawako naye tena, wako na Ubaidillah ibn Ziyad. Akashikwa na kiu na njaa. Akapita kwa mama mmoja, akamuomba chakula, akamuomba maji. Yule mama akawa hamjui, akamuuliza man anta, wewe nani? Faqala ana Muslim bin Aqil wa akhbaraha al-khabaru wa anna an-nasa khadhaluhu. Kamueleza habari ya tukio lake, mimi ndio Muslim bin Aqil niliokuja hapa kwa niaba ya Husaini. Ikawa moja mbili tatu, na hali ndio iko hivi. Yule mama pia akaogopa kumkaribisha nyumbani kwake, akamweka nyumba ya jirani. Akamweka pale, akampa maji na chakula. Yule mama kijana wake alipomuona Muslim na akajitambulisha, kijana akatoka akapeleka habari kwa Ubaidillah ibn Ziyad, Muslim bin Aqil yuko nyumbani. Akatumiwa watu, askari, jeshi kwenda kumkamata na kumpeleka kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Kwa naye akakamatwa kama alivyokamatwa mwenyeji wake, akapelekwa kule. Alipopelekwa kwa Ubaidillah ibn Ziyad, Ubaidillah ibn Ziyad akamuuliza sababu ya kujitoa katika tawala nini? Hebu niambie sababu ya kujitoa wewe mpaka leo unachukua bai'a wakati tayari kuna bai'a nyingine ya Yazidi, na mimi ndio msimamizi wa mji huu, amiri wake wa Kufa, wewe unakuja kuchukua bai'a nyingine, nipe sababu. Muslim akamwambia hivi, bai'atun fi a'naqina lil Husayn ibn Ali, bai'a yetu iliyo kwenye mashingo yetu iko kwa Husayn, sio kwa Yazid ibn Muawiya. Alipotoa haya maneno akamtaka arudi aingie katika bai'a ya Yazid, na akikataa atamuua. akamwambia nipe nafasi ya kutoa usia. Alipoomba nafasi ya kutoa usia, akaangalia katika watu walio katika ile baraza la yule bwana amiri wa Kufa ambaye ni Ubaidillah ibn Ziyad, akamuona kuna bwana anaitwa Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Akamwambia, wewe ndio uko karibu na mimi katika nafasi, njoo nikupe usia wangu. Akamchukua akaenda naye pembeni, akamwambia mtume mtu aende amuwahi Hussein kabla hajaja kutoka Makka. Amuwahi Hussein kabla hajaja, asije watu wa Kufa waongo wote wamesharudi kwenye jeshi la Yazidi, wako pamoja na Bani Umayya, wala hawako pamoja na yeye. Amekamatwa huyu bwana siku ya Tarwiya katika mwezi wa Dhulhijja, na Hussein ametoka Maka siku ya Arafa anakuja Kufa. Jamaa kauliwa siku ya Tarwiya, Hussein ana habari, ujumbe haufikia, ametoka Hussein anakuja Kufa. Mpaka hapo hali imeeleweka kidogo? Sasa masahaba waliokuwepo hai katika mji wa Maka walilipokea vipi jambo la Hussein kutoka Kufa kuja, kutoka Maka kuja Kufa? Waliunga mkono au walipinga? Masahaba waliompinga wa mwanzo wao ni Abdullah ibn Abbas. Mwajua Abdullah ibn Abbas na Ali ibn Abi Talib ni mtoto wa mkubwa na mdogo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni watu ambao babu yao ni huyu mmoja. Kwa hiyo Abdullah ibn Abbas na Hussein wanakuwa nani na nani wake? Mtoto na ammi yake. Tunafahamiana vizuri. Abdullah ibn Abbas qala lil Hussein lamma arada al khuruj, alisema kumwambia Hussein wakati Hussein anataka kutoka, laula an yuzriya bik an yuzriya bi wa bika an-nas, lau kama isingelipelekea kudharaulika mimi na watu kudharau wewe, la shabbaftu yadi fi ra'sik falam atrukka tadhhab, ningekukata mkono wangu kwenye shingo lako nisikuache unakwenda Kufa, lakini nikifanya hivi barabarani watu watandharau mimi, watakudharau na wewe. Sisi ni familia ya Mtume Muhammad sasa, lakini kama sikuchelea aibu ningelikuziwia kwa njia hiyo. Usiende kwa hao watu, watu wa Kufa, usiende Iraki. Huseni hakumsikiliza, msimamo wake uko pale pale, anakwenda Iraki. Wa pili ni Abdullah ibn Umar. Anasema Shaabi, kana ibn Umar bi Makkah. Ibn Umar alipokuwa Makkah, fabalaghahu anna al-Husayn qad tawajjaha ila al-Iraq. Akapewa habari kwamba Husayn ametoka Makkah ameelekea Iraq. Falahiqahu ala masirati thalath layali, akatembea mpaka anakutana na Husayn ni mwendo wa siku tatu. Anamfuata nani? Anamfuata Hussein. Akakutana naye, faqala aina turidu, akamwambia Hussein, utakwenda wapi ndugu yangu? Mwamjua Abdullah ibn Umar ni mtoto wa Umar ibn al-Khattab. Unafahamiana vizuri. Umar ibn al-Khattab amemuoa dada yake na Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Si mnanielewa? Kwa hiyo Hussein na Umar ni mtu na nani wake? Ni mtu na shemeji yake. Kama Umar angekuwa kafiri, Ali angemwozesha kafiri mtoto wake wa kike? Na ila mashia wa leo Umar ni kafiri, Ali mwenyewe kamwozesha kafiri. Kwa hiyo aibu inarudi kwa nani? Alioa ama aliozesha? Wewe baba leo likaja likafiri fulani hivi ukaliozesha, aibu ni yule kafiri kuja kuoa kwako, aibu ni wewe kumuozesha yule kafiri?
wewe kumwozi kunaonekana ni mzee mwenye njaa, au mtoto wako anakurubia kuvia, waogopa kuharibikiwa. Kwa hiyo matatizo sio kwa aliyeoa, matatizo kwa aliyeozesha. Lakini ni habari ya urongo kwa Mashia, kwa kutafuta namna ya kuwatusi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Husaini na Umar ni mtu na shemeji yake, kwa hali hiyo Abdullah ibn Umar na Husaini watakuwa ni mtu na nani wake, mtu na mjomba wake. Tumefahamiana vizuri, manake baba yake kamuoa dada yake nani, dada yake Husaini. Kwa akamfata Husaini akamwambia, aina turidu? Qala al-Iraq. Akamwambia, bwana mimi naenda zangu Iraqi. Wa akhraj lahu kutuba allati ursilat min al-Iraq yu'linuna annahum ma'ahu. Akamtolea na zile barua ambazo wametumiwa kutoka Iraq. Ndugu yangu, hawa jamani uko nao. Kamtolea rundo la barua 105 zaidi, zinajaa kwenye hii meza, zinazienei meza ndogo hii. Na mmoja wa barua ya kizamani, sio kama ya kileo. 105 wanamshajiisha Husaini atoke Maka aende Kufa Iraq. Waqala hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum, hizi ndio barua zao na hii ndio bai'a wamenipa watu wa Iraq wa pamoja na mimi. Kadi gharau, zimemdanganya zile, zimemlewaza Husaini kuona kwamba ana watu, zimemfurahisha. Kwa hiyo anatoka kwenda kule. Qala ibn Umar, ibn Umar akamwambia, la taatihim, usiende kwa hao watu. Fa abal Husainu illa an yadhhaba, Husaini akakataa isipokuwa lazima aende. Husaini akaendelea na msafara. Anakwenda wapi? Anakwenda Iraq. Qala ibn Umar, faqala ibn Umar, inni muhaddithuka hadithan, mimi nataka nikuelezee hadithi. Inna Jibrila ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fakhayyarahu bayna ad-dunya wal akhirah. Jibril walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamchagulisha baina ya dunia na akhirah. Fakhtara al-akhira wa lam yurid ad-dunya, Mtume akachagua akhira na wala hakuitaka dunia. Wa innaka bid'atun minhu, na wewe ni sehemu ya nyama ya Mtume. Hao wanakuahidi dunia, lakini nia ya kwenu akhira, usiende huko. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada, na muwapa Allah, dunia haitofika kwa yoyote hata siku moja kati yenu. Nyie hamtoipata dunia bidamu mzee wenu Mtume Muhammad alichagua akhera, nyie ya kwenu ni akhera. Wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairul lakum, na wala Allah hakukuondoleeni kitu kwenu isipokuwa amekupeni kizuri kuliko kile alichokiondoa. Amekuondoleeni utawala wa dunia, amekupeni akhera. Fa aba an yarja, Husaini akakataa kurudi. Alichokifanya Abdullah ibn Umar, fa atanaqahu Abdullah ibn Umar wabaka, akamkumbatia kisha akalia. Waqala akamwambia, astaudi'uka Allahu min qatili, ninakuachia na kuegemeza kwa Allah kwa wauaji walioko huko. Allah akulinde, nenda. Dhana ya Ibn Umar, huyu bwana anaenda kuuliwa, wala hakuna kingine. Ameuliwa Kufa baba yake, ameuliwa Kufa kaka yake, na yeye anakwenda Kufa. Akarudi zake na Husaini akaendelea na safari yake. Mwingine aliyemkatalia Husaini asiende Kufa, yule waliokataa naye kutoa bai'a Makka Madina, wakakimbia wote usiku wakaenda Kufa, wakaenda Makka, wakatoka Madina wakaenda wapi? Wakaenda Makka. Kuna masahaba wawili hawakutoa bai'a, waliondoka usiku, walikuwa na nani? Abdullah ibn Zubair na nani? Hussein. Sasa Abdullah ibn Zubair anamwambia Hussein, aina tadhhab? Hussein unaenda wapi? Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka, unaenda kwa watu waliomuua babako. Wata'anu akhaka, wakamta'ani kakaako. La tadhhab, usiende huko Hussein, usiende. Fa aba al-Husayn illa an yakhruj, Hussein akakataa, hakuna isipokuwa ni kutoka. Kwenda wapi? Kwenda Kufa. Kwa hiyo Hussein akaondoka, akaenda Kufa na msafara wa familia yake, yeye na watoto wa Aqil, Muslim bin Aqil, na watoto wa Hassan. Kabeba familia ya wanawake na wanaume, anaenda nao wapi? Anaenda nao Kufa, Iraq. Hawa ni masahaba ambao hawakuliunga mkono zoezi la Hussein kutoka Makka kwenda wapi? Kwenda Kufa. Sasa Hussein ameondoka, akaenda mpaka kafika mahala panaitwa Al-Qadisiyya. Alipofika pale mahala panaitwa Al-Qadisiyya, akapata habari za Muslim bin Aqil kupitia yule mjumbe aliyetumwa. Sasa hapo hayuko mbali tena na kuingia Kufa. Tuwafahamiana vizuri, kama vile umetoka Kigoma, sasa unaanza kuingia mipaka ya Tabora. Umeitoka Nguruka, unaanza kuingia Usinge, unakuja wapi? Tabora. Sasa akakutana na mjumbe ule, ambaye ule mjumbe ametumwa na nani? Na Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Alipopata ule ujumbe, fahamma al-Husayn an yarja, ujumbe kwa huu nililoletewa, sasa ninarudi. Kwa hiyo akaweka azma arudi. Alipoweka azma arudi, akawashauri abinao Muslim bin Aqil, watoto wa ndugu yake, jamani, ujumbe ndio huu tumeletewa. Huyu ametumwa na Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Tumjua sisi Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, ambaye Umar ameshuhudia anauliwa Muslim bin Aqil na Ubaidillah ibn Ziyad. Ametuma ujumbe turudi. Watoto wa Muslim wakagoma, wakamwambia la wallahi la narji, tunamwapa Allah sisi haturudi, hatta naakhudha bithari abina, mpaka tutetee damu ya baba yetu. Kwa nini auliwe? Kwa Huseni mapenzi ya ndugu zake, watoto wa ndugu yake, akamjaa na yeye akapata mori. Msafara ukaendelea. Lakini msafara umemwambiaje? Siende Kufa, hakuna mtu hata huyu. Hakuna hata mmoja katika watu wote waliotoa bai'a na wale walioandika barua pia, hakuna hata huyu, hata mmoja. Wakaenda, walipofika njiani wakakutana na msafara ambao umetumwa sasa na Ubaidillah ibn Ziyad, na ule msafara ulikuwa unaongozwa na kamanda anayeitwa Hurr ibn Yazid at-Tamimi. Huyo al-Hurr ibn Yazid at-Tamimi amepewa msafara na Ubaidillah ibn Ziyad aende akalizuie jeshi la Husaini lisiingie Kufa. Yule bwana alikuwa na mapenzi na Ahlul Baiti. Alikutana na Huseini, akamwambia Huseini, rudi ila aina ya ibn binti Rasulillah, wataka kwenda wapi wewe mtoto wa binti ya Mtume? Akamwambia ile Iraqi, mimi naenda zangu Iraqi. Akamwambia mimi ninakushauri rudi, namwomba Allah asinijitie kwenye mtihani mimi nikawa sababu ya wewe Kufa. Mimi sitaki niwe sababu wewe ufe, mtoto wa binti ya mtume, na kuomba urudi ulipotoka, usiende huko, ama usiingie huku, nenda Sham kwa Yazid ibn Muawiya, au nenda kwenye mji mwingine wowote, lakini sio Kufa. Kufa usiingie. Hussein anazuiliwa, anaenda. Hussein anazuiliwa, anakwenda. Yule bwana alipozidi kumzuia Hussein, akamtamkia maneno makali, akamwambia: ibta'idi anni thakilatuka ummuk, kaa mbali nami, umelaaniwa na mamako. Yule bwana Hurr ibn Yazid alipoambiwa haya maneno na Hussein, akasema: wallahi law qalaha ghayruka min al-arab, lau haya maneno angeyazungumza mwingine katika Waarabu usiyokuwa wewe, la kasastu minhu wa min ummihi, ningemmaliza yeye mpaka mama yake. Yani haya maneno angeniambia mwingine siokuwa wewe, ningemmaliza kuanzia yeye mpaka na mama yake, ningeenda kumaliza. Walakin madha aqulu wa ummuka sayyidatu nisa'i alalamin, nitasema nini? Mama yako ndo bi mkubwa wa wanawake wote wa ulimwengu, mimi nitasema nini? Basi bwana, nimeridhika. Haya, endelea na safari yako. Amefanikiwa kumzuia, amefeli? Muona watu wanamzuia Hussein hawa, mnanielewa? Lakini sasa Hussein amefika mahala panaitwa Karbala. Alipofika Hussein mahala panaitwa Karbala, waqafa al-Hussein, alisimama pale akauliza: ma hadhi, hii sehemu ni sehemu gani hii? Qalu Karbala'u, wakamwambia hapa panaitwa Karbala'u. Faqala karbun wa bala'un, hapa ni mahala penye tabu na balaa. Hii Karbala maanake ni karbun wa bala'un, tabu na balaa liko hapa. Na kufika pale sasa, akapata jeshi sasa limetoka kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Lile jeshi lilikuwa ni jeshi kubwa, likiongozwa na Umar ibn Saadi, limetoka Iraqi, linakwenda kumdhibiti Hussein, kwa sababu aliyetumwa kumziwia pia amefeli. Hussein anazidi kuja, kwa nyie nendeni sasa. Wakaenda hawa. Hussein alipoliona lile jeshi ni kubwa, wana silaha, unafikiri hili jeshi lilikuwa limetoka Maka? Na limetokea wapi hilo jeshi? Limetokea Kufa, Iraqi. Waliompa bai'a Hussein walikuwa ni watu kutoka wapi? Waliomwandikia barua Hussein ni watu kutoka wapi? Na hao hao wamechukuliwa, wanakwenda kumpiga nani? Sasa uliona lile jeshi, akaiona ile hali, Hussein akawachagulisha, akawaambia: naombeni jamani, mimi nirudi Maka, niacheni nirudi wapi? Au niacheni niende kwenye mji wowote katika miji ya Waislamu, au niacheni niende Sham kwa Yazid ibn Muawiya. Haya anayoyasema Hussein sasa aliambiwa nyuma, mnaelewa vizuri eh? Kwa nini? Lile jeshi hakuna namna ya kukabiliana nalo, iwe isiwe, uwe shujaa na usiwe shujaa, huwezi kuwamaliza. Hatimaye utasalimu amri, watakumaliza wao. Sasa niacheni. Yule Saadi, Umar ibn Saadi ibn Abi Waqas, akasema: sawa, mimi nakubali, lakini niache nitume ujumbe kwa amiri wa mji ambaye ndio aliyetuma mimi na hili jeshi. Majibu atakayoleta tutayafanyia kazi, na wewe mtume mjumbe aende Sham kwa Yazid ibn Muawiya, mimi nitamtuma mjumbe aende Kufa, Iraqi, na wewe mtume mjumbe aende wapi? Aende kwa Yazidi. Kwa hiyo majibu ya Yazidi, Yazidi sio kiongozi mkuu, haya majibu ya huyu hata kama atakuwa kinyume hayataweza kufanyiwa kazi. kesheni hakutuma mtu. Yule bwana akamtuma mtu akaenda. Alipokwenda yule bwana kupeleka habari kwa Ubaidillah ibn Ziyad, akamweleza juu haya mambo matatu ambayo Husaini ametolea rai. Wakana inda Ubaidillah ibn Ziyad rajul yuqalu lahu Shamr ibn Dhijawshan. Huyu bwana Shamr ibn Dhijawshan alikuwa ni mtu wa karibu sana wa Ubaidillah ibn Ziyad, mpambe, mpambe wa karibu sana. Ilipokuja yale maoni matatu, yule bwana akamwambia hapana, Ubaidillah ibn Ziyad alikuwa amekubali, basi Husaini achague moja kati ya hayo, mimi niko ridhaa. Yule jamaa akasema hapana, yote hayo matatu hayafai, hayo matatu yote hayafai. Yule bwana awe chini yako wewe, Husaini aje awe chini yako wewe, utakaloamua wewe ndio hilo utakalokuwa. Kwa hiyo mwambie Husaini aingie katika toa yako. Ujumbe ukarudi kwa Husaini. Husaini akakataa ujumbe ule, siko tayari kuwa chini ya huyo. Mambo yangu yalikuwa matatu, niacheni nirudi Maka, niacheni niende mji wote katika miji ya Kiislamu, niacheni niende Sham kwa Yazid ibn Muawiya. Mimi nimekataa yote matatu, basi hilo la kwenu mimi silikubali. Hali imekaa vile, Husaini akatoa hutuba. Kufika wakati wa swala, wale mabwana wakasali nyuma ya Husaini. Husaini kasalisha majeshi yote mawili, wafuasi wake na maadui zake, wote kawasalisha yeye. Akatoa hutuba yake. Alipotoa hutuba yake, aliwaeleza maneno makali sana juu ya kwamba ni watu wametoa bai'a, wako chini yake, leo wamegeuka na leo wamekuja kumuua. Waondoke katika toa hiyo na wamsikilize yeye. Katika maneno yake na nasaha zake, wakaondoka watu 30 wakaunga mkono kwa nani? Kwa Husaini, akiwemo yule Hurr ibn Yazid. Hurr ibn Yazid akaambiwa, inakuwaje wewe ulikuwa ni kamanda wa msafara, kiongozi wa msafara, leo unasikia hutuba ya Husaini unaondoka unakuwa upande wa Husaini? Akawaambia, waihakum wallahi inni ukhayyiru nafsi baina aljannati wan nar. Ole wenu nyie, mimi nimeichagulisha nafsi yangu baina ya vitu viwili, pepo na moto. Wallahi la akhtaru ala aljanna walau qut'at wa khuriqtu. Na muwapa Allah, siwezi kuchagua kingine zaidi ya pepo, hata kama nitachomwa moto au nitakatwakatwa viungo, mimi niko na Husaini. Kwa hiyo akaingia upande wa nani? Wa Husaini. Alipoingia upande wa Husaini, maamuzi hayajulikani yako wapi. Omar ibn Saadi kutoa maamuzi ya kumuua Husaini hawezi. Tayari askari wake baadhi wameingia upande wa nani? Wa Husaini. Sasa akatoka yule jamaa ambaye anaitwa Shamr ibn Dhijawshan. Kapewa habari kwamba mpaka sasa jamaa hawajamkamata Husaini. Kwa hivyo yeye akaenda kule na akaongoza kikosi yeye sasa. Akafika akatoa amri watu wampige Husaini, wamuue Husaini, watu wakawa wana sita. Lakini sasa ikawa wale askari wa Husaini hawawezi kupigana. Asubuhi ya siku ya Ijumaa, manake Husaini aliwaomba wamuache aweze kuswali na kumuomba Allah. Alhamisi yote ile Husaini akatumia katika kiyamu laili, hakulala yeye na wafuasi wake, kusali, akamuomba Allah, akafanya tauba, akaomba dua. Asubuhi ya siku ya Ijumaa mapigano yakasimama. Sasa siku ya 10 Ashura, mapigano yakasimama. Hauwezi ukasema ni mapigano ya makundi mawili, kwa sababu jeshi la Husaini la watu 70 na kidogo wapigane na watu zaidi ya 4000. Wanapigana vipi hawa watu? Haiwezekani. Kwa hivyo wakawa watu wa Hussein wanauliwa mbele ya Hussein, anaona wote wakafa isipokuwa Ali ibn al-Hussein ambaye alikuwa ni mgonjwa siku ile, mtoto wa Hussein. Lakini wengine wote walikufa pale pale mbele ya Hussein, pale pale. Maana kama usamna kusogea mbele, utasogea wapi hizo? Sasa akabakia Hussein peke yake, kila mmoja anaogopa kumsogelea Hussein. Hakuna mtu yuko tayari kukabiliana na Hussein. Lile jamaa likajitokeza sasa, likatoa amri, mnachelewa nini kumuua Hussein? Lakini bado watu wanasita. Kwa nini amumuue Hussein? Watu wanasita. Wakaanza kupambana na Hussein. Hussein akapambana nao, na Hussein alikuwa ni mtu shujaa, akawaua wengi kati yao. Lakini kwenye wingi wa watu nguvu zinadhoofika. Hatimaye Hussein ibn Ali akauliwa. Alipokatwa kichwa Hussein ibn Ali, akafurahi Ubaidillah ibn Ziyad. Tumefahamiana vizuri. Alipofurahi Ubaidillah ibn Ziyad kuletewa habari ya kuuliwa, na aliyesimamia jambo la kumuua Hussein alikuwa ni huyu bwana Shamirudhi ibn Dijawshan, na mwingine anaitwa Sinan ibn Ausi an-Nakhai. Hawa ndio walomuua nani? Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Jeshi la Hussein lilikuwa la watu kutoka Sham, kutoka Madina au kutoka Maka. Nisaidieni. Na jeshi la kumuua Hussein lilitoka Maka? Lilitoka Madina? Lilitoka Sham? Umetoka wapi hapo? Kufa, Iraq. Walomwandikia barua ya kumwita Hussein aje Iraq ili walikuwa ni watu wapi? Alomuua Hussein nani? Bado kuna mashaka pia, hujamjua aliyemuua Hussein nani? Huyu Shamiru alikuwa katika upande tangu baba yake Ali, katika upande wa wafuasi wanasema sisi ni vipenzi wa Ali. Huyu Ubaidillah ibn Ziyad alikuwa upande huo. Mashia wote hawa ni mashia wa Iraq. Hawa wote waliomuua Hussein, hawa watu watatu, huyu kiongozi Ubaidillah ibn Ziyad ni mtu wa huko, huyu Shabir ibn Dijawshan ni mtu wa huko, na huyu Sinani ibn Anas ni mtu wa huko. Aliomuua Hussein ni nani? Si mshia. Mmenielewa? Na ndio leo ukitaka kujua kuwa mshia ndio aliyemuua Hussein, muangalie anapoomboleza kifo cha Hussein. Atajikata, atajipiga, atajichoma kisu. Jiulize, kwa nini walie hivyo? Iwe kafara kwa wazazi wake waliomdanganya Hussein na kwenda kumnusuru, hapo kafa nini? Wakamuua Hussein. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo watu waliosimamia mauaji ya Hussein ni wale waliomuita Hussein na wakamdanganya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib kwamba ni wafuasi wake. Hao ndio waliomuua Hussein ibn Ali. Na wote wale, hakuna mtu wa Sham, hakuna mtu wa Pakistani, hakuna mtu wa Maka, hakuna mtu wa Madina, wote ni watu wa Iraki, watu wa Kufa. Sikia, mmenielewa vizuri. Kwa hivyo Mashia ndio walomuua Hussein, na wala Yazid ibn Muawiya hakuagiza kwamba waende wakamuue Hussein. Hakuagiza. Aliagiza lile jeshi la watu waliompa baia Hussein wasitawali Kufa, wazuiliwe Hussein asiingie Kufa. Huseni azuiliwe kuingia Kufa, na ndio maana mjumbe wa kwanza aliyekwenda kamzuia usiingie Kufa, mjumbe wa pili kamzuia usiingie Kufa, mjumbe wa tatu kamzuia usiingie Kufa. Hatimaye Huseni anatanabahi, hali isharibika, na yeye anayaomba yale, niacheni nirudi Maka au niacheni niende Sham kwa Yazidi, kama Yazidi ndio alitumwa watu wamuue, kwa nini awaambie niacheni niende kwa Yazidi? Nadhani mmenielewa vizuri. Kwa hivyo hawa Mashia wao ndio walomuua Hussein ibn Ali, na hao hao ndio walomuua Hassan ibn Ali, na hao hao ndio walomuua Ali ibn Abi Talib. Hao hao Mashia, hao hao. Matukio yote ya familia ya Mtume waliyafanya watu wa Kufa, watu wa Iraqi. Nimalizie kwa kuacha nafasi ya maswali kwa nukta tatu. Mawqif ya watu katika kifo cha Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Wamegawanyika watu katika makundi matatu. Kundi la kwanza, yarauna anna al-Hussein kutila bihaqqin, wanaona kwamba Hussein aliuliwa kwa haki. Wa annahu kana kharijan ala al-imam, na kwamba Hussein alikuwa amejitoa katika chini ya utawala wa kiongozi. Wa arada an yashuqqa 'asa al-muslimina, na alikuwa anataka kuivunja timbo ya Waislamu. Waqalu, na hawa watu waliosema hivyo wakatumia hadithi, qala Rasulullah, amesema Mtume, man ja'akum wa amrukum 'ala rajulin wahidin, atakapokujilieni mtu na nyie mkiwa chini ya utawala wa mtu mmoja, yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu ka'inan man kana, akawa anataka kuvunja umoja wenu, basi muueni awe atakapokuwa. Wal Husainu arada yufarriqa jama'ata almuslimina, war rasul sallallahu alayhi wa sallam qala ka'inan man kana, na Husaini alikuwa anataka kutoa kuvunja umoja wa Waislamu, na Mtume akasema muueni yeyote atakapokuwa. Tuluhu fakana katlatuhu sahiha, hivyo kukuuliwa kwake kukawa sahihi. Na hii kauli wameizungumza an-nasiba alladhina yubghiduna al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa an abi. Kauli hii wanaizungumza ni an-nasiba, na hawa an-nasiba ni wale ambao wamempa madaraka Aliyu na familia ya Ali, wanawaona kwamba hao ni maadui. Familia ya Mtume, familia ya Ali na Ali mwenyewe, hawa ni maadui. Kwa hiyo wao wanasema kwamba Ali na watoto wake hawa hawafai. Hivyo wao ndio ambao wametumia kauli hii ya kwanza. Kauli ya pili, kundi la pili, wao wanasema huwa al-imamu alladhi tajibu ta'atuhu, Hussein ni imamu ambaye inawajibika ta'a yake. Wa kana yajibu an yusallama ilayhi al-amru, na alikuwa anawajibika kupewa madaraka ya utawala. Wa huwa qawlu shi'a, na hii ni kauli ya mashia. Wa ta'ifatu thalitha, kundi la tatu, hum ahlu sunnati wal jamaa, ni sunni. Wao wanasema hivi, kutila madhluman, Hussein ameuliwa kwa dhulba. Wa lam yakun mutawalliyan lil amri, wala hakuwa anagombea madaraka. Lam yakun imaman, Hussein hakuwa kiongozi. Wala kutila kharijiyan, wala hakuuliwa kwamba ni mtu aliyejitoa katika tawala. Bal kutila madhluman shahida, bali Hussein ameuliwa akiwa ni mwenye kudhulumiwa na amekufa shahidi. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli al-janna, Hasan na Husaini ni mabwana wa vijana wa peponi. Kwa hivyo ahli sunnati wal jamaa, wao itikadi yao, au sunni wal jamaa, itikadi yao ni kwamba Husaini aliuliwa amedhulumiwa na alikufa akiwa ni shahidi, na wala hakuwa amejitoa katika tawala. Tumefahamiana vizuri, na hii ndio mawkifi yetu sisi ahli sunnati wal jamaa, juu ya kifo cha Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na Yazid ibn Muawiya hakuamrisha auliwe Hussein. Hakuamrisha auliwe Hussein, bali alisikitika kwa kuuliwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu. Na imani imefahamika vizuri. Mpaka hapo tutakuwa tumefahamu kwamba waliomuua Hussein ni kina nani? Ni mashia wao wenyewe. Mimi mgeni wenu, mmeniita nyinyi nije mnipe sapoti, nimekuja mmenigeuka, alioniua atakuwa nani? Eh? Si nyinyi. Ziko wazi wala halifichikani. Ama habari zinazozungumzwa na kina Jalala kwamba Yazid ibn Muawiya alikuwa mlevi, mzinifu, mwagaji damu, ni habari za urongo, ma lahu min burhani, hazina dalili hata kidogo. Na wametunga visa vingi vya uongo kwamba kitu cha Huseni kilichukuliwa kutoka Kufa kikapelekwa mpaka Sham. Habari ya uongo, habari ya uongo. Irejea tarehe ya Kiislamu iko wazi juu ya mambo haya. Na imani nimeeleweka vizuri, kwa hiyo niache nafasi kwa wale ambao watakuwa na maswali waweze kuuliza maswali yao, na tutakuwa tumefahamu kwa uchache na kwa kunipeleka jambo kwa haraka waliomuua Hussein ni kina nani, na sisi tunakihesabu vipi kifo cha Hussein ibn Ali. وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.